Οπότε τα παιδιά αντιγράφουν τις συνήθειες των γονιών και έχω παρατηρήσει ότι η μόνη περίπτωση ώστε να μην αντιγραφεί μια κακή συνήθεια είναι για κάποιο λόγο το παιδί να μισήσει το γονιό του. Δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα. Μου έχει τύχει να το αναφέρω σε κάποια κουβέντα και μου έχει πει μια γυναίκα ότι έβλεπα τον πατέρα μου να πίνει και έχω τόσες κακές εικόνες από αυτή τη συμπεριφορά του που ακόμα όταν βλέπω και τον άντρα μου να πίνει έστω και λίγο πραγματικά θυμώνω μέσα μου. Δηλαδή μίσεις αυτή την συμπεριφορά και δεν έχει πει ποτέ. Ποτέ, και το έχω δει σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Οπότε το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη διατροφή.
Καλώς ήρθατε στο podcast Φιλοσοφίες. Το όνομά μου είναι Φιλιό Γαβριλίδου ή, κατά ιντερνετικών κόσμων, Φίλης Γκάμπριελ. Μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του μη και του σώματος και θα μπούμε στο μυαλό ανθρώπων που μπορούν μέσα από το έργο τους ή τις προσωπικές τους εμπειρίες να μας προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις και πάνω από όλα έμπνευση για να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα phyllisgabriel.com και φυσικά θα λαμβάνετε αυτομάτως ειδοποίηση για κάθε νέο επεισόδιο αν γραφτείτε στο podcast μέσω iTunes ή Podomatic. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στις Φιλοσοφίες. Είμαι εδώ σήμερα με έναν κύριο, του οποίου τη δουλειά θαυμάζω άπειρα. Ο κύριος Ευάγγελος Ζουμπανέας, μέσα από τα βιβλία του και τη δουλειά του, έχει βοηθήσει και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να αντιμετωπίσει τη διαταραγμένη του σχέση με το φαγητό. Πέραν τούτου, θα καταλάβετε σύντομα και οι ίδιοι πως είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και πως έχει ψυχή καλλιτέχνη. Κύριε Ζουμπανέα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και εγώ. Σε αυτό το ωραίο σας μακρινό ταξίδι που κάνατε για να συλλέξετε σημαντικές πληροφορίες για τους ακροατές σας.
Θα θέλετε να μας πείτε αρχικά μερικά πράγματα για τον εαυτό σας και τη δουλειά σας?
Ναι, αν και το να περιαυτολογεί κάποιος δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Προσωπικά πιστεύω πια ότι παρόλο που έχω πάρα πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν και να με ζουν μόνο αυτές, εν τούτης έχω αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στο πώς θα μπορέσω να αλλάξω αυτόν τον κόσμο. Αν και λένε ότι πρώτα πρέπει να αλλάξει τον εαυτό σου και μετά να αλλάξει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι διαρκώς. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου έκοψα το κάπνισμα. Έκανα 4-5 στριφτά τσιγάρα την ημέρα, στα πλαίσια της απόλαυσης όμως. Έτσι. Αλλά επειδή είδα ότι τα παιδιά μου μπαίνοντας στην εφηβεία άρχισαν να με παρατηρούν, δεν ήθελα να τους δώσω αυτές τις εικόνες να μεταφέρουν στην εφηβεία τους, διότι δυστυχώς κάπνιζε ο παππούς μου, κάπνιζε ο πατέρας μου. Εντάξει, βέβαια ο πατέρας μου το έχει κόψει πολλά χρόνια, αλλά θυμάμαι ακόμα τις μνήμες να καπνίζει μέσα στο σπίτι και δεν ήθελα τις ίδιες μνήμες να τις έχουν και τα παιδιά μου. Οπότε στα πλαίσια της αυτοβελτίωσης το άφησα κι εγώ αυτό στην άκρη, όπως και πολλά άλλα πράγματα προσπαθώ να τα διορθώσω, γιατί ξέρεις και με τα παιδιά δεν υπάρχει manual όταν γεννιούνται. Και πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Αν ζούσαμε στο δάσος, θα ακολουθούσαμε το ένστικτό μας. Αλλά τώρα που ζούμε υπό άλλες συνθήκες, υπό συνθήκες ζούγκλας πια, κάπως έτσι είναι, πρέπει να μελετάμε και διαρκώς να βελτιωνόμαστε.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, οπότε στα πλαίσια το πώς θα χαρακτήριζε τον εαυτό, θα χαρακτήριζε έναν μοναχό. Όπως οι μοναχοί προσεύχονται για εμάς, έτσι και εγώ προσπαθώ να εργάζομαι και να προσπαθώ να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Διότι υπάρχει μια βασική παράμετρος που λέει ότι όταν είσαι άρρωστος, είσαι εγωιστής. Για παράδειγμα, αν έχεις πονοκέφαλο, δεν σε νοιάζει τι κάνει ο συνανθρωπός σου. Έτσι, δεν σε νοιάζει τι κάνει ο κόσμος γύρω σου. Άρα, όταν είσαι υγιής, νους υγιής εν σώματι υγιές, μπορείς να σκέφτεσαι και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω σου. Και μάλιστα έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ένα βιβλίο μου, το Σεφ το Παραπέντε, όπου ενώ περιγράφω όλη τη διαδικασία της σωστής διατροφής, γράφω σε ένα σημείο ότι πολύ ωραία, σου δίδαξε ό,τι έχεις να μάθεις, αλλά αυτά δεν είναι για να τα χρησιμοποιήσεις εγωιστικά για τον εαυτό σου, να βγεις έξω και να λες τι ωραία διατροφή που κάνω και τι ωραίος που είμαι και χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος προβληματισμός. Αυτά όπως σου περιγράφω και που πάντα προσπαθώ να διδάξω ανθρώπους είναι να είμαστε υγιείς, να είσαι υγιής, ώστε να μπορείς να σκέφτεσαι για τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω σου τι κάνουν. Διότι ο καθένας μας μπορεί να συμμετέχει στο να γίνει καλύτερος όλος ο κόσμος, διότι και εγώ ανήκω σε αυτούς που λέγουμε ρομαντικούς ποιητές που πιστεύουν ότι ο κόσμος μπορεί να βελτιωθεί.
Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Θα μου επιτρέψετε και μια ιδιαίτερη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πείτε τι είναι εκείνο που κάνει την καρδιά σας να χαμογελάει. Αν και είπατε μερικά πράγματα ήδη.
Ναι, την καρδιά μου την κάνω να χαμογελάω τα παιδιά μου όταν έχουν καιρό να με δούνε. Καλή ώρα τώρα που λείπω κάποιες μέρες το καλοκαίρι και έρχονται και τα τρία στην ποδιά μου με αγάπη να με χαιρετήσουν και όταν φτάνω και όταν φεύγω για να μου χαιρετήσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κυρίως μέρος. Θα ήθελα σήμερα να ασχοληθούμε με το τελευταίο σας βιβλίο, το Think Positive, αν και έμαθα πριν λίγο ότι δεν είναι αυτό το τελευταίο, αλλά θα το πούμε και αργότερα.
Πρακτικά αυτό είναι το τελευταίο. Σε αγγλική του έκδοση είναι η πιο καινούρια πρόσφατη.
Σωστά. Πολύ ωραία. Άρα, για όποιον ενδιαφέρεται, φυσικά όλα αυτά θα μπορεί κανείς να τα βρει και στη σελίδα και το βιογραφικό του κ. Ζουμπανέα και τα βιβλία του και τα πάντα. Θα ήθελα σήμερα λοιπόν να ασχοληθούμε με το Think Positive, το οποίο εκδόθηκε το 2013 από τις εκδόσεις Μετέχμιο και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο τόσο για διατροφολόγους όσο και για οποιονδήποτε άνθρωπο που θέλει να μάθει πώς ακριβώς λειτουργεί το σώμα του, ώστε να του δώσει όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει αυτό που πραγματικά θέλει. Υγιές και λεπτό. Δεν θέλω όμως να το προσεγγίσουμε με την κλασική μέθοδο ερώτηση-απάντηση. Έχω, κύριε Ζουμπανέα, αντιθέτως σημειώσει εδώ κάποιες φράσεις κλειδιά μέσα από το βιβλίο και θα ήθελα να μου τις σχολιάσετε.
Πολύ ωραία.
Επειδή όμως έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα παιδιά, θα ξεκινήσουμε από το τέλος. Mm-hmm. Η πρώτη φράση είναι η εξής. Η παιδική παχυσαρκία ισούται με παιδική κακοποίηση.
Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και πραγματικά, δηλαδή, πολλές φορές έχω αντισταθεί στον πειρασμό να βλέπω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες, υπέρβαρα παιδάκια και πώς είναι αυτές οι δημοσιεύσεις που λένε alert, χάθηκε παιδάκι, θα έπρεπε να γράφουμε κινδυνεύει παιδάκι από τους ίδιους τους γονείς. Θα σου πω ένα κλασικό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος τι ζημιά μπορεί να κάνουμε σε ένα παιδάκι και κατ' επέκταση και στο παιδάκι που κρύβει ο καθένας μέσα του, έτσι. Πολλές φορές έρχονται εδώ μαμάδες, ελαφρά ή περισσότερο υπέρβαρες, για να ζητήσουν βοήθεια για το δικό τους υπέρβαρο παιδί. Εδώ είναι πραγματικά το αστείο της υπόθεσης, διότι τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς και οι συνήθειες, καλές και κακές, αντιγράφονται με αγάπη. Είναι αυτό το παράδειγμα που έλεγα προηγουμένως με το κάπνισμα. Οπότε τα παιδιά αντιγράφουν τις συνήθειες των γονιών και έχω παρατηρήσει ότι η μόνη περίπτωση ώστε να μην αντιγραφεί μια κακή συνήθεια είναι για κάποιο λόγο το παιδί να μισήσει το γονιό του. Δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα. Μου έχει τύχει να το αναφέρω σε κάποια κουβέντα και μου έχει πει μια γυναίκα ότι έβλεπα τον πατέρα μου να πίνει και έχω τόσες κακές εικόνες από αυτή τη συμπεριφορά του που ακόμα όταν βλέπω και τον άντρα μου να πίνει έστω και λίγο πραγματικά θυμώνω μέσα μου. Δηλαδή μίσεις αυτή την συμπεριφορά και δεν έχει πει ποτέ. Ποτέ. Και το έχω δει σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Οπότε το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη διατροφή. Έχω λοιπόν κάποιες μαμάδες και μια φορά του λέω σκυλάκι έχετε, λέει έχω. Πολύ ωραία. Γλυκά του δίνετε, δίνω. Μάλλον όχι, συγγνώμη, δεν δίνω. Γιατί δεν δίνεις, γιατί λέει ξέρω τι κάνει κακό. Τι κακό κάνει, έχω ακούσει λέει ότι τα σκυλιά τυφλώνονται. Πάρα πολύ ωραία. Να το δούμε λίγο αυτό από την αρχή. Ποια είναι η φυσική διατροφή του σκύλου, που στην πραγματικότητα είναι εξημερωμένος λύκος. Κρέας, ομό και τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν στη φυσική διατροφή του σκύλου, του λύκου, αρχίζει και του δίνει τροφές που δεν είναι συμβατές με το δικό του πεπτικό σύστημα, γαριδάκια, πατατάκια, κρουασάν, σοκολάτες, πάστες, τούρτες, παγωτά, πίτσες, μακαρόνια, τότε το σώμα του, τα όργανα του αρχίζουν και παθαίνουν φλεγμονές. Το πρώτο όργανο που φλεγμένει είναι το πάγκρεας, σαπίζει στην κυριολεξία, αδυνατή πια να διαχειριστεί οποιαδήποτε μορφή γλυκόζης στο αίμα. Τα μόρια της γλυκόζης στα αγκία των ματιών αρχίζουν και καταστρέφονται, τυφλώνεται το σκυλί. Δεν πεθαίνει από αυτό όμως, πεθαίνει τελικά από νεφρική ανεπάρκεια γιατί καταστρέφονται και τα αγκία των νεφρών. Στην ίδια την παράθεση, να ρωτήσουμε ποια είναι η φυσική διατροφή του ανθρώπου που έχει το ίδιο DNA με τον πρωτόγονο άνθρωπο 200.000 χρόνια πριν. φρούτα, λαχανικά, ρύζες, ζωντανή καρπή, καρύδια, αμύγδαλα και ομό κρέας. Αυτή είναι η φυσική διατροφή του ανθρώπου. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και του δίνουμε γλυκά, πίτσες, κουρασά, πατατάκια, γαριδάκια, παγωτά, σουβλάκια, αδυνατεί το σώμα να αφομοιώσει όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες γλυκόζης. Το πάγκρεάς του είναι από τα πρώτα όργανα τα οποία αρχίζουν και καταστρέφονται. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το μεταβολισμό της γλυκόζης και σιγά σιγά έχουμε υπέρβαρα, παιδιά, διότι η υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γίνεται λίπος και παράλληλα γίνονται και φλεγμονές. Οι πολλές τροφές λοιπόν, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τη φυσική διατροφή του ανθρώπου, αρχίζουν και κάνουν φλεγμονές σε διάφορα όργανα. Παράδειγμα, μπορεί να κάνει στο πάγκρεας. Πολλοί πιστεύουν πια ότι και τα πολλά κρούσματα μυωπίας έχουν να κάνουν με την αδυναμία σωστής διαχείρισης της γλυκόζης που επηρεάζει τα αγγεία των ματιών. Άλλα όργανα που επηρεάζονται είναι το σηκώτη, είναι το πάγκρεας, είναι το δέρμα. Παρουσιάζονται πάρα πολλές δερματίτιδες. Αρχίζει επηρεάζεται το νοσοποιητικό σύστημα. Η αδυναμία διαχείρισης όλων αυτών των τροφών που στην πραγματικότητα δεν είναι τροφές, είναι παρασκευασμένες τροφές. Δεν είναι αντίθετος στο να καταναλώνεις κάποιες φορές κάποια από αυτά τα τρόφιμα, αλλά όταν αυτό γίνεται εις βάρος των βασικών τροφίμων που πρέπει να τρώει ο άνθρωπος, αυτό αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Όταν λοιπόν, παράδειγμα, να το πω διαφορετικά, έχω μια πελάτησα 18 χρονών, μου λέει: «Κύριε Ζουμπανέ, δεν τρώω τα σουβλάκια». Λέω: «Τα λατρεύω, λέω. Αλλά όταν θα φάω ένα σουβλάκι, θα φάω μια πίτα από άσπρο αλεύρι, η οποία θα μου κάνει φλεγμονές, θα μου κουράσει το πάγκρεας. Εάν είναι και με αυτά τα χιλιοτηγανισμένα λάδια από πάνω, αυτό θα είναι σαν να πάρω ένα κουταλάκι καρκινικά κύτταρα και να τα ρίξω στο σώμα μου και όπου βρεθεί. Θα έχει μέσα πατάτες τηγανιτές, οι οποίες θα κάνουν φλεγμονές και θα μου δώσει πάρα πολλά τρανς λιπαρά οξέα. Θα έχει ένα κρέας το οποίο συνήθως είναι τελευταίας ποιότητας για να μειωθεί το κόστος, που σημαίνει ότι πάρα πολύ λίπος το οποίο θα πάει και θα φράξει τα αγγεία μου. Οπότε, το πιο υγιεινό πράγμα σε ένα σουβλάκι είναι το κρεμμύδι, η ντομάτα και το τζατζίκι». Λέω, το λατρεύω, λέω, αλλά από επιλογή θα προτιμήσω να φάω κάτι άλλο. Διότι οι επιπτώσεις που έχει το να φας ένα σουβλάκι, ένα χάμπουργκερ ή ένα κρουασάν είναι σαν να δώσεις το παιδί σου να καπνίσει ένα πακέτο τσιγάρα μέσα σε 2 ώρες. Ένα παιδί που θα καπνίσει ένα πακέτο τσιγάρα, ο οποιοσδήποτε καπνίσει ένα πακέτο τσιγάρα μέσα σε 2 ώρες, μια φορά δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά αν σε καθημερινή βάση ή συχνή βάση βιώνει τις επιπλοκές του να καπνίσει ένα πακέτο τσιγάρα, για να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε και να αλογιστούμε τι πρόβλημα και τι φθορές προκαλούμε στα ίδια μας τα παιδιά. Επίσης, να εξηγήσω και κάτι άλλο, ότι αν έχω στο site το διατροφή.gr μια στήλη που λέγεται «Έξυπνα γεύματα», όπου προσπαθώ να συνδυάσω, όπως και στο σεφ το παραπέντε, έξυπνους συνδυασμούς, ώστε να μπορείς κάποιος να τραφεί σωστά. Εκεί, ως βασική πηγή ανθράκων, έχω 2-3 πράγματα κυρίως. Το ένα είναι η μουσκεμένη ξηρή καρπή. Και γιατί μουσκεμένη? Γιατί στη φύση του ανθρώπου είναι φτιαγμένος για να καταναλώνει ομές τροφές. Ξηρή καρπή δεν υπάρχουν στη φύση του πρωτόγονου, έχουν γίνει δέντρο, τους έχουν φάει τα ζώα. Έτσι. Ενώ όταν τους μουσκεύουμε, ενεργοποιούμε και το DNA, είναι και πολύ πιο εύκολο και απελευθερώνονται περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ένζυμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω να επιλέξω στο παιδί μου να του δώσω ένα ζωντανό καρπό ή ένα φρούτο ή μια φρέση σαλάτα και αντί για αυτό του δώσω ένα κουρασά. Οι καρποί, για παράδειγμα, έχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να το χρησιμοποιήσει πλήρως ως τροφή. Έτσι. Το κουρασά που δεν έχει καμία θρεπτική αξία, τι θα την κάνει το σώμα?
Λίπος
και φλεγμονή. Άστη φλεγμονή. Πάμε στο λίπος. Αλλά με βάση τον κύκλο του Krebs, τη βιοχημία δηλαδή που χρησιμοποιεί το σώμα για να αφομοιώσει τις τροφές, εκεί τα τρόφιμα που τρώμε, με βάση τα θρεπτικά συστατικά που έχουν, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, βρίσκουν τον τρόπο να μεταβολιστούν ώστε στο τέλος να δώσουν ενέργεια. Όταν μια τροφή δεν έχει θρεπτικά συστατικά, μέσα από αυτόν τον κύκλο του Krebs, τη βιοχημία του ανθρώπινου οργανισμού, αντί να δώσει ενέργεια, πάει και την κάνει λίπος, την αποθηκεύει. Το αποτέλεσμα τελικά ποιο είναι? Ότι ενώ έχει ένα υγιές κύτταρο που περιμένει να τραφεί με σωστά θρεπτικά συστατικά για να διχοτομηθεί και να δώσει 2 υγιή κύτταρα, σταδιακά θα έχει ένα κύτταρο το οποίο αλλάζει μορφολογία, γίνεται καχυεκτικό, διχοτομείται σε 2 καχυεκτικά κύτταρα και εκείνη τη στιγμή είναι σαν το τραγούδι που έλεγε η Αϊδός, η Άτζελα Δημητρίου: «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?» Έρχονται τα αντισώματα, το αναγνωρίζουν σαν ένα ξένο οργανισμό και το επιτίθεται. Και έτσι αρχίζουν και δημιουργούνται διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως θυροειδίτιδα, αρθρίτιδα, σκλήρυς κατά πλάκας, ατοπικές δερματίτιδες, υπηκυλόγους πιτηρίαση, διαβήτης, μια κακή πώς να πω, διαίρεση μπορεί να οθήσει σε μια καρκινογένεση. Για φανταστείτε λοιπόν πόσα λάθη είναι αυτά που κάνουμε στη διατροφή μας και πόσα σε αυτές οι τροφές οι οποίες τις δίνουμε στα παιδιά μας έχοντας πλήρη άγνοια του τι κακό τους προκαλούμε. Έτσι. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα κατανοήσει αυτό που λέω και θέλει το παιδί του με μαθηματική ακρίβεια, το επαναλαμβάνω, με μαθηματική ακρίβεια να οδηγηθεί στους δύο, στους τρεις ανθρώπους που θα πάσχουν όπως πάσχουν σήμερα με αυτοάνωση, νόσημα ή καρκίνο. Ποιος το θέλει αυτό για το παιδί? Διότι από τη στιγμή που έχεις τη γνώση, δηλαδή, άμα δεν του δίνεις να καπνίζει και ξέρεις ποιες είναι οι επιπτώσεις του τσιγάρου, οφείλεις να ξέρεις και ποιες είναι οι επιπτώσεις της κακής διατροφής που δίνεις στο παιδί.
Ναι, και είναι όλα τελικά δικές μας επιλογές και αυτό είναι το τραγικό, ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα μας συμβαίνουν, δεν τα προκαλούμε.
Να σου πω το εξής, επειδή σε προσωπικό επίπεδο μέχρι την ηλικία των 18 χρονών, 17, έτρωγα μόνο κι εγώ σουβλάκια, πίτσες, μαγαρόνια και είχα μάθει μια θεωρία που έλεγε ότι από τα φρούτα θέλω καρπούζι χωρίς κουκούτσια και ψάρι χωρίς κόκαλα. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό δεν το έτρωγα και μέσα σε καμία πορτοκαλάδα που μου δίνε η μάνα μου που και που. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί τότε, εκείνες τις εποχές, δεν είχαν τη γνώση ώστε να κάνουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους. Σήμερα όμως που υπάρχει και το ίντερνετ, υπάρχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαρκώς οφείλουμε τόσο και εμείς ως γονείς, όσο και η πολιτεία, να βάλει το κομμάτι της σωστής διατροφής μέσα στα σχολεία, να υπάρχουν σχολές γονείς που εκπαιδεύονται και φυσικά και εγώ μέσα από τα βιβλία, όπως και πάρα πολλοί άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι, προσπαθούμε μέσα από τα βιβλία μας να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η άγνοια σήμερα, δυστυχώς, μας τιμωρεί με πολύ σημαντικές ασθένειες. Και δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό να ζούμε πια μέσα στην άγνοια. Διότι φτάνουμε να μεγαλώνουμε ένα ασθενές έθνος.
Mm-hmm. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό που λέτε ταιριάζει απόλυτα, στην εισαγωγή το λέτε, το αναφέρετε, πως η σχέση κάθε ανθρώπου με την τροφή αφορά τη σχέση του με την ίδια τη ζωή.
Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είμαι υγιής και αυτό συμπεριλαμβάνει και το σώμα μου και την ψυχή μου και το μυαλό μου. Ένα πολύ ωραίο γεγονός που παρατήρησα αυτές τις μέρες ότι πια στις παραλίες οι άνθρωποι δεν διαβάζουν βιβλία. Ασχολούνται όλοι με το κινητό. Ήμουν αυτές σε μία παράλια.
Όχι, κύριε Ζουμπανέα. Έχει βγει και ένα καινούργιο παιχνίδι τώρα. Ναι, και τους βλέπεις σε όλους με το κινητό στο χέρι.
Ναι, η εξέλιξη του ανθρώπου είναι να κυνηγάει Pokémon. Το μόνο ενδιαφέρον που έχει είναι ότι έχει βάλει τους ανθρώπους λίγο να κινούνται. Αν και αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι συστηματική άσκηση αυτό. Και μάλιστα μέσα από τη συνέντευξη θέλω να προλογίσω και μία έκδοση του Κέντρου Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών με έναν συνεργάτη μου, τον Θοδωρή τον Σημάδη. Θα είναι η επόμενη πρότασή μου για να μιλήσετε. Mm-hmm. Όπου σε λίγο καιρό βγάζω ένα βιβλίο που λέγεται «Κουνήσω τη θέση». Okay. Έτσι, ένα βιβλίο με θέμα την παρακίνηση για κίνηση και πώς μπορεί αυτή να γίνει με σωστό τρόπο. Και πραγματικά όλοι ασχολούνται με το κινητό και δεν διαβάζει πια κανείς. Ναι. Δεν διαβάζει πια κανείς. Και πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό να μην έχουμε πια εικόνες. Θυμάμαι μια γελιογραφία που έδειχνε δύο παιδάκια. Το ένα να κοιτάζει την τηλεόραση και να δείχνει το δάσος, τα ζώα, όλα αυτά. Και το άλλο να διαβάζει το βιβλίο και να σε ένα συννεφάκι από πάνω δει τα ζώα, το δάσος, τον ήλιο, τη θάλασσα. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το ένα, να παράγεις τις εικόνες και να βλέπεις τις εικόνες. Μάλιστα, επειδή και πάρα πολλά παιδικά βιβλία, κυρίως του Roald Dahl που είναι αγαπημένοι μας, είναι ο Τζίμις και το γιγαντό ροδάκινο, το εργοστάσιο της σοκολάτας και πάρα πολλά, τα οποία παρόλο που βγήκανε σαν ταινίες, τα παιδιά ήθελαν πρώτα να τα διαβάσουν σαν βιβλία και μετά να τα δουν στην οθόνη. Να έχουν πλάσει πρώτα τους χαρακτήρες και τις εικόνες στο μυαλό τους και μετά να τις δουν πώς κάποιος τις παρακίνησε. Μάλιστα και μια πολύ ωραία πρόταση, ο Καλόκαρτος Γίγαντας, κάπως έτσι λέγεται μια καινούρια ταινία, είναι τελευταία ταινία του Spielberg, η οποία τη θεωρώ μαγευτική, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να διαβάσει πρώτα το βιβλίο και μετά να πάει να δει την ταινία. Είναι την πρώτη να επιφύλλει. Ναι, ναι. Διαβάσει το βιβλίο πρώτα όμως.
Ωραία. Είπαμε λοιπόν τι σημαίνει.
Έτσι, μιλάμε και για τέχνη και για διατροφή. Έτσι πάνε μαζί.
Ναι.
Είναι η τέχνη της ζωής και περιλαμβάνει και τη διατροφή, περιλαμβάνει και την πνευματική καλλιέργεια, περιλαμβάνει και την ψυχική καλλιέργεια και την ηρεμία. Πάνε όλα αυτά μαζί.
Είναι, είναι και τίποτα. Η θέψη της ψυχής, δεν είναι μόνο έτσι, του σώματος.
Έτσι, δεν ξεχωρίζουμε ποτέ. Η σωστή διατροφή πάει μαζί με την άσκηση, πάει μαζί με την τέχνη, πάει μαζί με την πνευματική καλλιέργεια, πάει και μαζί με την ψυχική ανάπτυξη. Πρέπει όλα αυτά μαζί ένας άνθρωπος να τα συνδυάζει, ώστε να μπορεί πραγματικά να είναι δημιουργικός και να είναι χρήσιμος συνάνθρωπός μας.
Αναφέρεται και τα πραγματικά κίνητρα της βιολογικής πείνας και στην ουσία η πείνα δεν είναι μόνο βιολογική, είναι και ψυχική. Οπότε το έχουμε ανάγκη να μορφωνόμαστε, να βελτιωνόμαστε, να διαβάζουμε, να παίρνουμε καινούργιες πληροφορίες, όπως ακριβώς και το σώμα μας θέλει να τραφεί και να πάρει θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη και όχι.
Πρόσεχε, το σώμα μας έχει διάφορους μηχανισμούς που μας οδηγούν προς αναζήτηση τροφής. Δηλαδή, η τροφή μας δίνει την γεύση, παίρνουμε την απόλαυση και μέσω αυτής θρέφεται και το σώμα. Αρκεί να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις επιλογές που κάνουμε. Δηλαδή, γνωρίζουμε και όποιος, δηλαδή και εμένα μου αρέσουν και τα κουρασάν και τα παγωτά και τα γαριδάκια και τα παρατάκια και πίτσες, μου αρέσουν όλα. Όποιος πίνει δεν του αρέσουν, έτσι, έχει κάποιο σοβαρό θέμα διατροφικής διαταραχής. Ο λόγος που επιλέγω να φάω τα φρούτα μου, τους προσκεμμένους και τους καρπούς, τα παξιμάδια, το ελαιόλαδο, κυρίως να φάω πιο ποιοτικές τροφές, είναι από επιλογή. Από επιλογή. Όπως από επιλογή πια δεν καπνίζω, έτσι, από επιλογή ίσως δεν παίρνω ναρκωτικά, από επιλογή. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε ότι από επιλογή κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις.
Θα ήθελα να μιλήσουμε και για κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι ο χρόνος και λέτε σε κάποιο σημείο πως δεν θα έχεις ποτέ άποψη αν έχεις χορτάσει πριν από το 20 λεπτό.
Ναι. Οι βιοχημικοί μηχανισμοί και κυρίως η παραγωγή της σερωτονίνης, η οποία γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να συνδυάζουμε μικρά πλήρη γεύματα. Ένα πλήρη γεύμα είναι αυτό που έχει μια καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Μια καλή πηγή από μια φρέσκια τροφή, είτε φρούτο είτε λαχανικό, και μια καλή πηγή από υδάτων ανθράκων, αλλά και αυτό υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως είναι τα κρίθινα, τα παξιμάδια, όπως είναι τα όσπρια, όπως είναι η μουσκεμένη, η ξηρή καρπή. Αυτές είναι για μένα οι καλύτερες πηγές. Και όταν λέω υδατάνθρακα, μπορεί να είναι και το κοινό, μπορεί να είναι και το σκούρο, το ρύζι, μπορεί να είναι, ξέρω, τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, μπορεί να είναι το φαγόπυρο. Αρχαίες ελληνικές τροφές, όπως μια εξαιρετική πηγή καλών υδατάνθρακων είναι το γνωστό τα κόλυβα, το βρασμένο ρύζι, το οποίο αν δεν έχει ζάχαρη και έχει περισσότερα ξερά φρούτα, τριμμένους ξηρούς καρπού, ρόδι, αποτελεί πραγματικά μια μαγική τροφή.
Και τελευταία ανακάλυψα και την τυσάνη, δεν την είχα στο...
Δεν την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά υπόσχομαι να το,
να το δοκιμάσω.
Όταν λοιπόν κάνουμε αυτόν τον συγκεκριμένο συνδυασμό, μέσα σε 20 περίπου λεπτά στον εγκέφαλο παράγεται ένας νευροδιαβαστής που επιστημονικά ονομάζεται σερωτονίνη, η οποία δίνει τρία μηνύματα. Είμαι καλά, έχω τον έλεγχο και μπορώ να είμαι χορτάτος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι μόλις παράγεται σερωτονίνη, βιώνω την αίσθηση του κορεσμού και τι αντιλαμβάνουμε. Αντιλαμβάνουμε ότι μπορούμε να χορτάσουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να γεμίσει κοιλιά με φαγητό και ο άλλος το μυαλό με θρεπτικά συστατικά. Η παρακίνηση λοιπόν δεν γίνεται για να γεμίσει την κοιλιά μου. Το σώμα μας παρακίνησε να φάμε γιατί θέλει να συλλέξει θρεπτικά συστατικά. Άπαξ και τα έχει συλλέξει, πάβει και να πεινάει. Απλά το χρονικό στάδιο είναι περίπου 20 λεπτά που χρειάζεται να σχηματιστεί η σερωτονίνη στο έντερο και από εκεί να μεταφερθεί στον εγκέφαλο και να δώσει αυτό το μήνυμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά φάρμακα τα οποία λειτουργούν με βάση τη βοήθεια της σερωτονίνης, τα οποία είναι σερωτοενεργογόνα, έτσι λέγονται, ας μην πούμε τώρα φαρμακευτικές ονομασίες, οι οποίες όμως όταν κάποιος τα παίρνει, ενώ η φυσική σερωτονίνη σου δίνει το μήνυμα ότι είμαι καλά, ένα φάρμακο περνάει στο όλα καλά. Όλα καλά είναι η απάθεια. Ούτε χαρούμενος είμαι, έτσι, ούτε τίποτα. Και όσο μπορούν οι άνθρωποι να φτιάχνουν τη σερωτονίνη με δικές τους φυσικές πηγές μέσα από την τροφή, είναι πολύ προτιμότερο. Επίσης, να πούμε ότι η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβαστής που από τη στιγμή που θα παράγεται στον εγκέφαλο έχει μια χρονική διάρκεια περίπου 6-8 ώρες. Που σημαίνει κάθε 6-8 ώρες πρέπει να ξαναφτιάξει μια αντίστοιχη τριάδα, ώστε να την παράγεις. Δηλαδή, να φτιάξουμε το πρωινό σου, να φτιάξει περίπου στο μεσημεριανό σου, να φτιάξει με το βραδινό σου. Πολλοί με ρωτάνε γιατί πρέπει και το βράδυ να φτιάξω σερωτονίνη. Είναι πολύ βασικό, διότι για να μπορέσω να κοιμηθώ και να κάνω ένα καλό ύπνο, χρειάζεται το σώμα να παράγει ένα άλλο νευροδιαβιβαστή που είναι η μελατονίνη. Η μελατονίνη για να παραχθεί όμως παρασκευάζεται από τη σερωτονίνη. Δηλαδή τρώει ένα γεύμα, δηλαδή ένα ντάκο που είναι παξιμάδι, φρέσκα ντομάτα, τριμμένο τυράκι, λάδι, ρίγανη. Οπότε φτιάχνω σερωτονίνη, σβήνω τα φώτα, πολύ βασικό για να μπορέσω να κοιμηθώ και να κάνω τη μελατονίνη και καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου κάνω ομαλή έκρηση μελατονίνης και μπορώ να έχω ένα φυσιολογικό και ξεκούραστο ύπνο.
Να σας πω κιόλας, σας το έλεγα και πριν. Το τελευταίο διάστημα που έχω πάρει το βιβλίο σας και το διάβασα και ακολουθώ όλες σας τις συμβουλές, εκτός του ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα και νομίζω πως πρέπει να έχω χάσει και βάρος. Αυτό νομίζω είναι παραπροϊόν.
Θα το πούμε και αυτό.
Αισθάνομαι πολύ καλύτερα και κοιμάμαι πολύ πιο εύκολα και ξυπνάω από το
πρωί. Ναι, γιατί αν κάποιος λέει ότι θα φάω μια σαλάτα, ένα γιορτάκι το βράδυ, φτιάχνει σερωτονίνη, άρα δεν μπορεί να κοιμηθεί.
Ναι.
Να πούμε κάτι και για το βάρος, μια και το έδειξες. Εγώ προσωπικά, όταν έρχονται εδώ οι πελάτες μου και μου λένε, κύριε Ζουμπανέα, θέλω να χάσω τόσα κιλά για τόσο χρονικό διάστημα, λέω, κοιτάξτε, εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από τη στιγμή που θα συμπάθουμε να τρέφεσαι σωστά, θα συμβεί το, και να ασκήσει φυσικά, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι εδώ από το δεύτερο όροφο που είμαστε, ότι αν πετάξουμε μία μεγάλη πέτρα, έτσι, και έρθουμε μετά από 100 χρόνια, θα βρούμε άμμο. Διότι μέσω της εντροπίας, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργεί η φύση αποσυνθέτει τα προϊόντα. Αν πετάξουμε όμως, ξέρω εγώ, διάφορους καρπούς και βγουν το κατάλληλο έφορο έδαφος και είναι κοιμουσκεμένοι, μετά από 100 χρόνια μπορούμε να βρούμε ένα δάσος. Αντίστοιχα, αν εδώ που έχω ένα υπολογιστή μπροστά μου, το πετάξω κάτω και σπάσει και τον βάλω σε γύψο, σε 2 μήνες όπως τον άφησα να τον βρω. Αλλά αν κάποιος σπάσει το χέρι του και τον βάλει σε έναν άρτηκα και τραφεί σωστά, σε 2 μήνες μπορεί και ένα καλύτερο χέρι. Mm. Η φύση λοιπόν λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί να θεραπεύεται. Με τον ίδιο τρόπο, αν ένας άνθρωπος εκεί που έχει ένα σώμα, που τα κύτταρά του είναι σε υποθρεψία. Και τι σημαίνει υποθρεψία? Υποθρεψία για ένα κύτταρο σημαίνει τι? Ότι είτε τρέφεται με τροφές που δεν έχουν θρεπτική αξία, άρα το κύτταρο αναγκάζεται να ξοδέψει από τις αποθήκες τα δικά του θρεπτικά συστατικά, είτε δεν τρώει καθόλου, γιατί θέλει π.χ. να κάνει δίαιτα. Οπότε και πάλι αποβάλλει τα δικά του θρεπτικά συστατικά προκειμένου να κάνει τις βασικές του ανάγκες. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θρέφω σωστά την κύτταρά μου και ασκούμε, γιατί είμαι φτιαγμένος για να κινούμε, σταδιακά, αυτό έχει 2 παρενέργειες. Ο ένας είναι αυτό που αισθάνεσαι εσύ, να γυρίσει ο χρόνος λίγο πίσω και να σταματήσει εκεί, δηλαδή πραγματικά να έχεις μία όψη υγιούς ανθρώπου, και ο άλλος είναι προοδευτικά το σώμα να αφήσει το περιττό λίπος που έχει, ώστε να ξαναγίνει πώς είναι οι αθλητές. Να έχει μία πολύ λεπτή σιλουέτα. Άρα λοιπόν, έχουμε 2 επιλογές. Η μία είναι να κάνω μία αυστηρή δίαιτα, να χάσω κάποια κιλά, να φέρω σε ένα ιδιαίτερο στρες, και θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο, το σώμα μου, ή να αφήσω το σώμα να θεραπευτεί μόνο του και να είμαι και καλά, όπως αυτό που μου λες εσύ. Εδώ θα σου πω ένα παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο. Θα σου φέρω τώρα εδώ μπροστά, θα το φανταστούν οι θεατές. Εδώ μπροστά σε ένα βαζάκι έχω την βασική πηγή διατροφής μου. Είναι ξηρή καρπή και ξερά φρούτα και φρέσκα. Λέω παράδειγμα, έστω εσύ λοιπόν, θεωρητικά έχεις 10 κιλά παραπάνω. Και ξέρουμε ότι περίπου 1 κιλό λίπος μαζί περίπου 10 μέρες. Και λέω σε κάποιον, έχεις 10 κιλά λίπος να χάσεις. Γιατί δεν μένεις επί 10 100 μέρες νηστικός, χωρίς να φας τίποτα και να δυνατήσεις? Γίνεται. Γίνεται. Εάν δεν υπάρχει τροφή, γίνεται. Γιατί ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τροφή, μειώνει τόσο πολύ τις θρεπτικές και θερμιδικές του ανάγκες, προσαρμόζεται. Και έτσι επέζησαν άνθρωποι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αν όμως υπάρχει τροφή, επειδή δεν υπάρχει κανένα άλλο πλάσμα στη φύση πλην της ανοησίας του ανθρώπου που να πεινάει και να μην απλώσει το χέρι, το πόδι, το στόμα να αρπάξει την τροφή, επειδή αυτό δεν είναι συμβατό με την επιβίωσή μας, ξυπνάει ο θάνατος. Είτε στο μυαλό, είτε στην ψυχή, είτε στο σώμα. Αν παρατηρήσουμε άτομα και κυρίως κορίτσια που πάσχουν από νευρική ανορεξία, η πεποίθηση είναι ότι δεν πεινάνε. Όχι πως πεινάνε. Πεινάνε πάρα πολύ, αλλά το ελέγχουν. Στο τέλος όμως, τι καταντάνε να γίνουν ένα με το σκελετό. Πεθαίνουν έχοντας ταυτιστεί με την εικόνα του θανάτου. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος θα έρθει και θα σου πει, α, έχω μια ωραία δίαιτα, θα πεις, όχι, ευχαριστώ. Γιατί θα ξυπνήσει ο θάνατος είτε στο μυαλό, είτε στην ψυχή, είτε στο σώμα. Δεν υπάρχει το σενάριο της δίαιτας. Αυτό που οφείλουμε να διδάξουμε στους ανθρώπους είναι ότι η σωστή διατροφή, τα σωστά τρόφιμα που ενεργοποιούν και το μεταβόλισμα με φυσικές τροφές, μαζί με την άσκηση είναι το μοναδικό μέσο για να φτάσω σε ένα υγιές σωματικό βάρος. Οτιδήποτε άλλο είναι είτε παραμύθι, είτε κάποιος θέλει να κοροϊδέψει τον άνθρωπο, είτε να του πουλήσει ψεύτικες ελπίδες πάνω στην αιώνια του. Λέω λοιπόν εδώ στους ανθρώπους μου ότι αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μετά ραντεβού μας, λέω ζυγαριά έχεις, έχω. Είναι καλή, είναι. Λέω. Θα τη βάλεις στο πατάρι τώρα. Δεν θα ξανασχοληθείς με τη ζυγαριά. Αυτό που θα προσπαθούμε όμως να μετράμε θα είναι την αλλαγή στο σώμα σου. Έχουμε τη μεζουρίτσα. Εγώ θεωρώ ότι η μεζούρα είναι το πιο ακριβό όργανο κάθε διαιτολόγου. Οπότε εκεί μπορούμε να βλέπουμε τις αλλαγές. Οι δικοί μου συνεργάτες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διατροφικών Διαταραχών μαθαίνουν και να στοχοθετούν με βάση την απώλεια σε πόντους. Οπότε εκεί δίνεις ένα κίνητρο και στον παιδί να ξέρει ότι κάθε 15 μέρες που θα πάω στο διαιτολόγο μου θέλω να έχω δει πρώτα ότι κάνω τη σωστή μου διατροφή και αυτό αξιολογείται μέσα από ένα ημερολόγιο, αλλά και ότι χάνω πόντους. Επίσης, θέλω να σου αποκαλύψω κάτι που δεν το ξέρεις, ότι όλη η φιλοσοφία του Thin Positive, που είναι βασισμένη στις τριάδες και τις διάδες, υπάρχει και σε application πια. Λέγεται, ναι, λέγεται Diet Coaching, μπορεί κάποιος να το βρει και από το site το διατροφή.gr, όπου κάποιος μπορεί να επιλέγει το μενού του μέσα στην ημέρα και να το καταγράφει και να του στέλνει και υπενθύμηση. Πότε πρέπει να φάει και αν είναι σωστό αυτό που έχει φάει, και μάλιστα μπορεί και να το στέλνει και στο διαιτολόγο ή όπου θέλει ο καθένας και να δίνει και μία αναφορά για το πώς έχει
τραφεί. Ενθουσιάστηκα. Θα βάλω link και στη σελίδα να το κατεβάσει όποιος θέλει.
Βέβαια. Έτσι, έχει ένα μικρό κόστος βέβαια, γιατί τα πράγματα τα παίρνεις και εδώ δωρεάν, μην νομίζεις τα εκτιμάς κιόλας. Είναι πολύ μικρό κόστος. Είναι γύρω στα 7 ευρώ για κάποιον που έχει είτε iPhone είτε iPad και γύρω στα 4 ευρώ για κάποιον που χρησιμοποιεί το λειτουργικό Android. Ένα πολύ μικρό κόστος για τις παροχές που δίνει μια εφαρμογή.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και κάτι άλλο, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξεχνούν πολλοί άνθρωποι. Λέτε πως κάθε μορφή αφυδάτωσης του οργανισμού επηρεάζει αρνητικά τόσο τη θρέψη όσο και την άρεστη λειτουργία του βασικού μεταβολισμού και μάλιστα μιλάτε με συγκεκριμένα ποσοστά.
Κοίταξε να δεις τι είναι. Τα κέντρα της πείνας και της δίψας είναι δίπλα-δίπλα στον υποθάλαμο. Αν ένα από τα δύο υπολειτουργεί, επηρεάζει το κράνο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και όταν πίνουμε αλκοόλ. Δηλαδή το αλκοόλ επηρεάζει τα κέντρα της πείνας και της δίψας στον υποθάλαμο. Γι' αυτό και όταν είμαστε σε ένα μπαρ και πίνουμε αλκοόλ και ταυτόχρονα τσιμπάμε και αλμυρά πράγματα, αυτό δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο για τον εγκέφαλο. Δηλαδή τον τρελαίνει τελείως. Γιατί πρακτικά και το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία και αποβάλλεται πάρα πολύ δύσκολα από τον οργανισμό. Γι' αυτό πρέπει να πίνουμε με μέτρο και να πίνουμε ποτά τα οποία δεν έχουν ζάχαρη, παρόλο που είναι καλοκαίρι τώρα και μας αρέσουν τα κοκτέιλ. Δηλαδή η ζάχαρη μέσω της λειτουργίας της απορρόφησης από το σηκώτη, επειδή απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, απορροφάται και το αλκοόλ και μπορεί δηλαδή να ζαλιστείς και να μεθύσεις πάρα πολύ γρήγορα. Με τον ίδιο τρόπο και όταν δεν πίνουμε νερό, το ένα επηρεάζει το άλλο και αυτό μπορεί να δίνει και ως μηνύματα ψευδούς πείνας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλή ενυδάτωση. Και η ενυδάτωση δεν είναι μόνο από το νερό. Μπορούμε να πίνουμε και τσάγια, μπορούμε να τρώμε και φρούτα πλούσια σε νερό, μπορεί να τρώμε και λαχανικά πλούσια σε νερό. Και ανάλογα με την εποχή, χρειαζόμαστε άλλοτε λιγότερο νερό και άλλοτε περισσότερο νερό. Αλλά σίγουρα το να πίνει κάποιος περίπου 8 με 10 ποτήρια νερό και ένα καλό νερό, φυσικά ένα μεταλλικό νερό ή νερό από φίλτρο, βοηθάει πάρα πολύ στην υδάτωση. Το ιδανικό είναι, όπως περιγράφω και στα βιβλία μου, κάποιος να πίνει ένα ποτήρι νερό 5-10 λεπτά πριν φάει, γιατί και τα πολλά υγρά μαζί με το γεύμα αραιώνουν τα πεπτικά υγρά και δυσχεραίνεται πάρα πολύ η χώνεψη. Ας πούμε τώρα που είναι καλοκαίρι που κάποιος να πιει μπύρα, μέσα στο σεφτο παραπέντε, έχω το κοκτέιλ Starbuck, έτσι το έχω ονομάσει, επειδή και στο παρελθόν έχω βγάλει χρήματα παίζοντας μουσική, είτε με κάποιο μουσικό όργανο είτε ως DJ. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο ώστε όταν παίζω 6 ώρες να μην ζαλίζομαι, να μπορώ να επιστρέψω σπίτι μου. Και εφήβρα το κοκτέιλ Starbuck, το οποίο έπαιρνα ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας, έβαζα μέσα μια φέτα λεμόνι lime, 6 παγάκια και σερβερ και την πήρα λίγο-λίγο. Αυτό με βοηθούσε με διπλό τρόπο. Ο αφρός που εξουδετέρωνε το λεμόνι να μην μου κάνει φούσκωμα στην κοιλιά. Τα δε παγάκια ταυτόχρονα με ενυδατώνουν και έτσι να πίνω ένα πολύ ωραίο αναψυκτικό, το οποίο με δρόσιζε κιόλας και χωρίς να με φουσκώνει πάρα πολύ. Βέβαια, Ένα άλλο πολύ δροσιστικό είναι το να πίνουν μια σουρωτή, δηλαδή ένα φυσικό μεταλλικό νερό ή ανθρακούχο νερό, πάλι με πάγο και λεμόνι. Δίνει πολύ ωραία γεύση στο στόμα και αυτή η σπιρτάδα που έχουν οι φυσαλίδες και μας ξεδιψάει και ευχάριστα.
Αυτό το πίνω και εγώ. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης μου άρεσε το ισοτονικό, σωστά το λέω, το ρόφημα που
έχω. Το αθλητικό ποτό που έχω μέσα και το έχω ανεβάσει και στο site διατροφή.gr. Είναι πραγματικά το αθλητικό ποτό των Ελλήνων πρωταθλητών. Φαντάσου ότι επειδή και η σωστή διατροφή παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο και γράφω μέσα στο Think Positive ότι παίζει πιο σπουδαίο ρόλο ακόμα για την προπόνηση. Γιατί η σωστή διατροφή βοηθάει περίπου 60% έναν αθλητή να γίνει πρωταθλητής και 40% σωστή προπόνηση. Γιατί αυτός που κάνει τη σωστή διατροφή και παίρνει και τα σωστά συμπληρώματα διατροφής, αυτός πραγματικά γίνεται πρωταθλητής. Αντίθετα από την άλλη πλευρά, το να είναι κάποιος λεπτός και υγιής εξαρτάται κατά 40% από τη διατροφή και 60% από την άσκηση. Έτσι είναι πολύ βασικό. Και μάλιστα είχαμε και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο έχει γίνει στους τελευταίους πανελλήνιους αγώνες του Τζούντο που προωθώ την ομάδα του, βοηθάει την ομάδα του Μπούντο Σέντερ της Νέας Φιλαδέλφειας. Είχαμε 6 αθλητές, από τους οποίους οι 4 πήρανε χρυσό και οι 2 πήρανε αργυρό. Το ερώτημα είναι γιατί.
Και τι.
Είναι γιατί οι 4 παίξανε μεταξύ τους τον τελικό. Που φαντάσου ότι από διάφορες ομάδες καταντήσαν να παίξουν μεταξύ τους. Και μάλιστα σε άλλους αγώνες, σε προηγούμενους, επειδή αυτό είναι και ένα ρόφημα το οποίο μπορεί να σε θρέφει κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά ιδιαίτερα όταν έχεις πολλούς επαναλαμβανόμενους αγώνες, όπως το τζούντο, όπως οι πάλι, και δεν μπορείς να φας τίποτα, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να παίξεις από στιγμή σε στιγμή. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σε θρέφει και να σου δίνει ενέργεια, ειδικά αν γίνει με το σωστό τρόπο που γράφει, με τη γλουταμίνη, με τη γύρι, με το υποφαές και όλα αυτά. Δηλαδή είναι τούρμπο. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μπορεί να γυμνάζεις για τέλειωτες
ώρες. Θα το δοκιμάσω. Δεν το έκανα όπως ακριβώς περιγράφεται, αλλά ήδη αυτό που δοκίμασα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτι άλλο που ήθελα να συζητήσουμε είναι το εξής. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό έχουν γίνει και πάρα πολλές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και πλέον υπάρχει και αρκετή βιβλιογραφία. Το θέμα είναι ο ύπνος και ρωτάτε σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας, ο ύπνος είναι υγεία, αλλά το ξενύχτη είναι ζωή.
Ναι, αυτό είναι από τα παλιά χρόνια και μάλιστα πιο παλιοί φίλοι μου γνωρίζουν ότι έχω γράψει και ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. Έχει εξαλειφθεί βέβαια πια, όπου ξενυχτούσα πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα γιατί πρόκειται να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν ο λεγόμενος κυρκαδικός ρυθμός. Κυρκαδικός ρυθμός είναι ο τρόπος που όλα τα πλάσματα της γης ζουν 24 ώρες. Παράδειγμα, οι νυχτερίδες βγαίνουν στις 12 ώρα το βράδυ και μπαίνουν στις 6 ώρα το πρωί, 5. Οι μελισσούλες βγαίνουν στις 8 ώρα το πρωί και γύρω στις 4 το απόγευμα, 5 ξαναεπιστρέφουν μέσα. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να ξυπνάμε με τις κότες και να κοιμόμαστε με τα πουλάκια. Αυτός είναι ο κυρκαδικός ρυθμός. Όταν λοιπόν εμείς αρχίζουμε και φεύγουμε από αυτό το ωράριο, αρχίζει και δημιουργείται ένα παράξενο πράγμα μέσα στο σώμα. Περίπου 2-3 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, αρχίζουν και παράγονται στο σώμα οι λεγόμενες αυξητικές ορμόνες, οι οποίες βοηθούν την κυταρική ανάπλαση από τις φορές που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας και ειδικά σε μικρά παιδιά και εφήβους, βοηθούν και στη σωστή ανάπτυξή τους. Αυτοί λοιπόν παράγονται 2-3 ώρες από τη δύση του ηλίου, περίπου από τις 9 έως τις 10-11 τώρα που είναι το καλοκαίρι, μέχρι τις 4-5 το πρωί. Αν εγώ φύγω από αυτό το σενάριο του ύπνου και κοιμηθώ στις 3-4-5 το πρωί, έχω χάσει 3-4 ή 5 ώρες από τη βασική μου ξεκούραση. Το αποτέλεσμα είναι πρώτον ότι δεν διορθώνονται σωστά οι φθορές και δεν γίνεται σωστά η ορμονική αποκατάσταση, αλλά και το reset του εγκεφάλου, έτσι, διότι είναι πολύ βασικό αυτό. Όπως επίσης αρχίζουν και παράγονται δύο βασικές ορμόνες, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, οι οποίες παράγονται όταν για κάποιο λόγο το σώμα εκπέμπει σήματα κινδύνου. Παράδειγμα, αν εδώ που καθόμαστε μπει ένα άγριο σκυλί, έχουμε δύο επιλογές. Ή να τρέξουμε ή να το επιτεθούμε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται το εξής. Η αδρεναλίνη τι κάνει, αρχίζει και αυξάνει τα αγκεία. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Αυξάνει τα αγκεία ώστε να αιματωθούν περισσότερο οι μυς, ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν ή να τρέξουν. Η δε κορτιζόλη δίνει ένα μήνυμα στο σηκώτη μέσω της διαδικασίας της γλυκονεογέννησης να παραχθεί περισσότερη γλυκόζη για να δώσει ενέργεια στους μυς να μπορέσουν είτε να πολεμήσουν είτε να τρέξουν. Τέλος πάντων, τέλειωσε η μάχη με το σκύλι. Ξανακανονικά πρέπει η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη να απορροφηθούν ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή. Όταν όμως είτε ξενυχτά, που αυτό για το σώμα δεν είναι μια φυσιολογική διαδικασία, το σώμα αρχίζει και αισθάνεται ότι είμαι σε κίνδυνο, ξενυχτάω για κάποιο κίνδυνο, αγρυπνώ μήπως έρθει το σκύλι. Έτσι το σώμα είναι βασικό να καταλάβουμε ότι λειτουργεί με βάση το DNA του πρωτόγονου και το πώς σκεφτόταν ο πρωτόγονος. Yeah. Με συνέπεια η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη όσο παράγονται αποζητούν από το σώμα τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά, αλλά και να χρησιμοποιηθούν σε μία μάχη και δεν τα ξαναφέρνει πίσω, μόνο θα πρέπει να ξανατραφώ σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σταδιακή απορρίθμιση του ορμονικού συστήματος, μια σταδιακή απορρίθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και σιγά σιγά μια κούραση που πολύ συχνά συνδέεται με αυτό που λέμε το φαινόμενο της χρόνιας κόπωσης από τον οργανισμό. Άρα, έχω μια θεωρία λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα ότι καλό είναι για κάθε ξενύχτη που κάνεις να βάζεις και δύο μέρες καλού ύπνου. Να προλαβαίνεις να πληρώνεις όλη αυτή την τη χαμένη επανασύνθεση που βοηθάει το σώμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε βάρδιες και που δουλεύουν νύχτα, δυστυχώς έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζονται το στρες και μέσω στη διατροφή και μέσω στα συμπληρώματα διατροφής. Και ειδικά οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα και δεν τους βλέπει ο ήλιος να κάνουν τακτικά ελέγχους των επιπέδων βιταμίνης D3. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Και οπωσδήποτε όταν κοιμούνται, να κοιμούνται σε απόλυτο σκοτάδι, ώστε μπας και μπορέσει το σώμα να προσομοιάσει την κατάσταση του ύπνου. Εδώ τώρα ένα θέμα με τα επίπεδα της βιταμίνης D. Που δυστυχώς ούτε καν ξέρω γιατί πια στο δημόσιο δεν γράφονται αυτές οι εξετάσεις. Η D-hydroxy-25, που είναι μια πολύ σημαντική ουσία, η οποία μας δείχνει με βάση τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό, πώς περιμένουμε να λειτουργήσει το ανοσοποιητικό σύστημα στο μέλλον. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πραγματικά, δηλαδή μέσα από τη σελίδα μου, να κάνω διαγωνισμό και να πω ότι όποιος κάνει εξετάσεις βιταμίνης D3-25 και έχει πάνω από 30, που είναι τα φυσιολογικά επίπεδα, εγώ θα του κάνω δώρο την εξέταση. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρει ούτε ένα στους 1000 ανθρώπους που με την προϋπόθεση δεν παίρνει συμπληρώματα, δεν είναι ενημερωμένος, που θα βγάλει επίπεδα βιταμίνης D3 πάνω από τα 30, που το σωστό είναι πάνω από 45 με 50. Τότε σημαίνει ότι τα τάφλα φωκύτερα μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά τα επίπεδα της βιταμίνης D. Ναι. Έτσι και γι' αυτό λέμε ότι 2 στους 3 ανθρώπους παρουσιάζουν σοβαρά αυτοάνωσα νοσήματα. Φαντάσου ότι όλα τα παιδιά τα οποία παρουσιάζονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, κανένα δεν έχει επίπεδα βιταμίνης D πάνω από 15. Κανένα. Και ίσως μια πρόληψη και με τους παιδιάτρους, αλλά και μια προσωπική έτσι, ανησυχία για το πώς είναι τα επίπεδα βιταμίνης D, τόσο και σε προσωπικό επίπεδο, όσο και των παιδιών μας, να μπορούσε να έχει σώσει πάρα πολλά από αυτά τα περιστατικά. Και είναι πραγματικά τραγικό.
Είναι τραγικό. Και τι χρειαζόμαστε, δεν είναι πολύ απλό το να παράξει ο οργανισμός βιταμίνης
D. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά με την προϋπόθεση ότι σε καθημερινή βάση 11 με 1 σε βλέπει σε γυμνό δέρμα ο ήλιος. Αλλά χειμώνα, καλοκαίρι. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν συμβαίνει πουθενά. Ή ας πούμε και τώρα που είναι καλοκαίρι που ο κόσμος φοράει αντιλιακά, δεν παράγεται βιταμίνη D. Κανονικά πρέπει να βάζουμε ελάχιστο αντιλιακό στην αρχή, να μην πηγαίνουμε ξέρω, μετά τις 1 με 5 στον ήλιο και να αφήσουμε τον ήλιο να μπορέσει να συνθέσει με το σωστό τρόπο τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό.
Και νομίζω πως δεν πρέπει να πληθούμε κιόλας.
Και κανονικά πρέπει να αφήσεις και 3-4 ώρες τουλάχιστον ή και όλο το βράδυ, γιατί η βιταμίνη D είναι μια ελαιόδης βιταμίνη που παράγεται πάνω στο δέρμα. Άμα πληθείς, την ξεπλένεις.
Πολύ ωραία. Το επόμενο που θέλω να κάνουμε είναι να πάμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στα παιδικά σας χρόνια και να θυμηθούμε τη γιαγιά σας. Και αυτό που σας έλεγε κάθε φορά που σας έδινε να φάτε κάτι που δεν σας άρεσε πολύ. Και σας έλεγε πικρό στο στόμα, γλυκό στο σώμα.
Ναι, αυτό μου το έλεγε για τα χόρτα. Όταν έφτιαχνε πικρά ραβδίκια και τη έλεγε. Γιαγιά, λέω, δεν τρώγεται αυτό που έχει ετοιμάσει. Μου έλεγε πικρό στο στόμα, γλυκό στο σώμα. Και αυτό έχει να κάνει με τις διάφορες γεύσεις που υπάρχουν στη φύση. Στη γεύση υπάρχει το γλυκό, αλμυρό, ξινό και πικρό. Εμείς σήμερα δυστυχώς καταναλώνουμε γλυκές γεύσεις από ζάχαρη, αλμυρές με κακό αλάτι και δεν χρησιμοποιούμε το φυσικό θαλασσινό αλάτι που βγαίνει από τα βράχια της θάλασσας, που έχει και πάρα πολλά 80-90 φυσικά μεταλλικά στοιχεία, αλλά χρησιμοποιούμε μόνο αυτό το χλωριούχο νάτριο που υπάρχει κυρίως στο εμπόριο και αυτό χρησιμοποιείται ως συντηρητικό κυρίως, mm-hmm. έτσι, ενώ μας λείπουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και δεν κατανοούν πια πικρές και ξινές γεύσεις. Το πικρό και το ξινό φέρουν και ισορροπία στον οργανισμό, αλλά και βοηθούν πάρα πολύ και το πάγκρεας και το σηκώτη να δουλεύουν καλύτερα. Υπάρχει πούμε, και μια παλιά, ένα παλιό γιατροσόφι που λένε το πρωί να πεις ένα ποτήρι χλιαρό νερό, έτσι, με μισό λεμόνι στημένο, mm-hmm. το οποίο βοηθάει και το σώμα να έχει μια μεγαλύτερη αλκαλικότητα. Και οι μεγάλες μας ευκαιρίες μέσα στην ημέρα για γλυκό και ξινό είναι να βάζουμε λεμόνι στα φαγητά μας και να πίνουμε σκέτο καφέ ή σκέτο τσάι. Και φυσικά να τρώμε και πάρα πολλά ξινά φρούτα, τα οποία δεν κουράζουν τόσο πολύ το μεταβολισμό της γλυκόζης από το πάγκρεας. Mm-hmm. Το ξεκουράζουν στην πραγματικότητα.
Ωραία. Η τελευταία φράση που θέλω να σχολιάσετε είναι η εξής. Βαδίζοντας με τα δύο πόδια στο δρόμο για το ιδανικό βάρος. Το αναφέρατε και πριν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε.
Ναι, ναι. Για άλλη μια φορά. Όπως εξήγησα, ότι η άσκηση είναι εξίσου σημαντική όπως και τη διατροφή. Κάθε 72 ώρες που δεν γυμνάζω μια μυϊκή ομάδα, αυτή στην πραγματικότητα σιγά σιγά αποσυντήθεται. Mm. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν τρέφουμε σωστά, αλλά δεν γυμνάζουμε, μπορεί έπειτα από λίγο καιρό να έχω τα ίδια κιλά, αλλά διαφορετική εικόνα σώματος. Η άσκηση, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής, ο Σημάδης και ο Δημήτρης, ο Βουδούρης και ο Μάνος Γεωργιάδης, ο καθηγητής μου, που είναι όλοι καθηγητές φυσικής αγωγής, λένε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα μυϊκή ενδυνάμωση. Πιλάτες, γιόγκα, TRX, οποιοδήποτε τρόπο γιόγκα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άνθρωπος. Και σε καθημερινή βάση, αν είναι δυνατόν, 20 με 30 λεπτά αερόβιση άσκηση για την καλή λειτουργία της καρδιάς. Θα σου πω εδώ ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την καρδιά. Έχω ανθρώπους που και κοντά είναι συνομήλικοί μου, δεκαετία 40 με 50, όπου λένε έχω κάνει πίεση. Mm-hmm. Έχεις κάνει πίεση. Και δεν τους εξηγεί κάποιος τι σημαίνει πίεση. Ο ρόλος της καρδιάς είναι να στέλνει αίμα σε όλα τα αγγεία. Το ρόλο αυτό τον κάνει η καρδιά με το 20% της προσπάθειας που χρειάζεται. Το υπόλοιπο, 80%, πρέπει να κάνουν τα αγγεία με συσπάσεις. Mm-hmm. Είναι σαν ένα σωλήνας που φουσκώνει, ξεφουσκώνει, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, σαν μία τρόπα. Όταν εγώ δεν ασκούμαι να κρατάω εύπλαστα, εύκαμπτα τα αγγεία μου. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, αυξάνεται η πίεση που ασκεί το αίμα προς τα αγγεία. Αυτό είναι και η πίεση. Άρα η θεραπεία δεν παίρνει το φάρμακο. Άντε να το πάρω για λίγο καιρό να αποφύγω ένα πιθανό εγκεφαλικό. Πρέπει να ξανάσκηθω, να ξανακάνω εύκαμπτα τα αγγεία μου, ώστε να πέσει η πίεση. Γι' αυτό συστάνε οι γιατροί περπάτημα. Φυσικά δεν ασχήμα το περπάτημα. Το περπάτημα γυμνάζει μόνο τους μυς των ποδιών. Υπάρχουν κοιλιακοί, ραχιαίοι, στήθος, πλάτη, χέρια. Χρειάζονται και αυτή η μυϊκή ενδυνάμωση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περπατάω και έχει προβλήματα με τη μέση όμως. Γιατί δεν θωρακίζει και το υπόλοιπο μέρος του σώματος.
Έτσι είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού καλύψατε όλα τα θέματα που
δεν καλύπτονται ποτέ, αλλά θέλουμε να βάλουμε τους ανθρώπους να προβληματιστούν για το μέλλον και το δικό τους και των οικογενειών τους και των παιδιών που θα φέρουν στον κόσμο. Δηλαδή, κανονικά, θα έπρεπε έτσι στον κόσμο που ζούμε πια να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια αστυνομία μελλοντικών γονέων. Δηλαδή, να εξετάζει τους γονείς, αν είναι έτοιμοι.
Γιατί το λέω, αλλά.
Ναι, αστυνομία, δηλαδή να εξετάζει. Όταν δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, πώς πάει να κάνεις ένα παιδί. Δηλαδή, πρώτα φροντίζεις τον εαυτό σου, τον θρέφεις σωστά, έχεις εξασφαλίσει την υγεία σου. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ζευγάρια που η μένη κοπέλα έρχεται εδώ, φροντίζει τον εαυτό της, λέω ο μέλλοντας σύζυγος, τρώει, πίνει, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, καπνίζει. Λέω, έχεις δύο επιλογές. Ή να αγκυρώσεις την τελετή, δεν έχει νόημα, θα τον χάσεις μέσα στα επόμενα στατιστικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι 25-30 χρόνια και κάνει αυτή τη ζωή, στατιστικά μέχρι τα 45, θα έχει πάθει ένα καρδιοαγγειακό επεισόδιο. Είναι βέβαιο στατιστικά. Οπότε, εκεί φυσικά δεν πας σε άγωνη γραμμή. Πηγαίνεις κάπου που να μπορεί να σε σώσουν. Ή θα σου κάνει μια καλή ασφάλεια, γιατί έτσι αλλιώς θα μείνεις μόνο με τα ορφανά. Δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Και θα σου πω κάτι φοβερό. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, τα παιδιά δεν θα ζήσουν περισσότερο από τους γονείς τους. Και στην Αμερική αυτό είναι απόλυτα βέβαιο, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αρχίζουν και πεθαίνουν στα 40, στα 45, μέχρι τα 55. Δηλαδή, ένα 30% του πληθυσμού έχει πάθει ένα σοβαρό καρδιοαγγειακό επεισόδιο, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή έχει κάποιο σοβαρό αυτοάνωσο νόσημο. Φτάνουμε πια στην εποχή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που τα εγγόνια θα ζουν λιγότερο και από τους παππούδες, γιατί αυτοί έχουν μεγαλώσει τουλάχιστον σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Πολλοί από αυτούς έχουν τραφεί σε κάποια χωριά με πιο ουσιαστικές τροφές. Και βλέπεις τώρα, δηλαδή, όταν ο παππούς είναι 80-85 και το παιδί, το εγγόνι παθαίνει ξέρω, εγκεφαλικό ή καρδιαγγειό στα 40, ναι, το φεύγει και το εγγόνι πιο γρήγορα. Δηλαδή, πραγματικά χτίζουμε ένα έθνος γερόντων. Γερόντων. Και είναι πολύ βασικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να αναλογιζόμαστε τι γίνεται.
Έτσι, είναι, έχετε δίκιο, και είναι κάθε φορά που ακούω αυτό το «Έλα μωρέ, μια ζωή την έχουμε», θέλω να... Αλήθεια, θέλω, νομίζω ότι θέλω να χτυπήσω άνθρωπο. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι έχουμε μια ζωή.
Και αυτή, ναι, έχεις μια ζωή και μην ξεχνάμε ότι... Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι το σώμα μας είναι ο χώρος, είναι το μοναδικό μας σπίτι πρώτα απ' όλα. Και είναι πολύ βασικό, το μοναδικό μας σπίτι. Έτσι, και στο σπίτι που μένεις, όταν θα δεις, ξέρω εγώ, μια βρύση να τρέχει, φωνάξει τον υδραυλικό. Έτσι, όταν θα χαλάσει τον ταβάνι σου, θα φωνάξει κάποιον να το φτιάξει. Όταν δεις την πόρτα σου ότι χάλασε, θα τη διαφυλάξει. Είναι ο φυσικός χώρος που ζούμε, και μόνο που ζούμε, και όπου μεταφέρουμε μια ψυχή και ένα πνεύμα, το οποίο φροντίζουμε να κατοικεί σε ένα υγιές περιβάλλον. Και επίσης, κάτι πολύ βασικό, ότι όταν τρέφεις σωστά και ασκείσαι, αυτό που μπορείς να πετύχεις είναι να ζήσεις για περισσότερα χρόνια νέος. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους που στα 55 και στα 60, έτσι, είναι σχεδόν ανάπηροι. Και έχουμε και τα σπάνια παραδείγματα ανθρώπων που είναι 70 χρονών και λες και απολαμβάνεις ότι δεν έχει σημασία αυτός ο άνθρωπος που ήταν στα 80, στα 85. Αλλά μέχρι τα 70 και τα 80 ζούσε μια αξιοπρεπή ζωή. Μια αξιοπρεπή ζωή. Είναι πολύ βασικό αυτό, να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή. Δηλαδή, ένας από τους τρόπους που κάποτε έπεισα τη γυναίκα μου να σταματήσει και αυτό το κάπτισμα, έδειχνε ένα ντοκιματέρ στο BBC που έδειχνε έναν άνθρωπο, έναν άντρα 55 χρονών, ο οποίος από το κάπτισμα φόραγε μάσκα οξυγόνου από τον αυστήρα, δεν μπορούσε πια να βγει έξω. Και τι περιέγραφε το ντοκιματέρ, ότι δυστυχώς πια έχει καταστραφεί η κοινωνική μας ζωή, διότι, έλεγε η γυναίκα του, ο άντρας μου είναι απόλυτα εξαρτημένος από ένα μηχάνημα που είναι συνδεδεμένο σε μία μπρίζα. Όταν κάποιος λοιπόν καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, θα πρέπει να είναι και διατεθειμένος να υποστεί ότι στα 55 του, έτσι, στα 55 του, θα είναι εξαρτημένος, όχι από τσιγάρο, αλλά από ένα μηχάνημα οξυγόνου. Yeah. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι ότι ναι, καπνίζω, μια ζωή την έχω, την έχεις, αλλά μέχρι που θα πας. Διότι και καλή ώρα, αν πάθεις κάτι και φύγεις, καλή σου ώρα, ό,τι έζησες, έζησες. Αλλά ούτε το 1% δεν συμβαίνει. Οι υπόλοιποι, με αντίστοιχα προβλήματα, μέχρι να πεθάνουν, ζουν σκλάβοι πια μια ασθένεια που τη δημιούργησαν ήδη.
Ναι. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητάμε μέρες ολόκληρες. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει, οπότε πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε και μερικά πράγματα για το ΚΙΑΔ, για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης, ναι, Διατροφικών Διαταραχών.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας, διαιτολόγους, ψυχολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, ακόμα και γιατρούς, φαρμακοποιούς, στο πώς να διαχειρίζονται σωστά τα περιστατικά που πάσχουν από διατροφική διαταραχή, είτε νευρική βουλημία, είτε νευρική ανορεξία, είτε αδιφαγική διαταραχή. Πώς να το συμπεριφέρονται, ότι δυστυχώς πάνω από το 50% τουλάχιστον των πελατών μας, εμάς των διαιτολόγων, πάρουν από διατροφική διαταραχή και δεν μπορεί να γίνει σωστή διάγνωση. Με αποτέλεσμα να έρχεται ο πελάτης που πάσχει από διατροφική διαταραχή, να ζητάει δίαιτα, να παίρνει δίαιτα, να κάνει ένα φαύλο κύκλο, να ξαναμπαίνει σε αυτή τη διατροφική διαταραχή. Και στην πραγματικότητα να μην γίνεται ποτέ καλά. Βασικό λοιπόν είναι ότι μέσα από αυτή την εκπαίδευση εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες υγείας πώς να φερθούν, πώς να κουράρουν σωστά ένα άτομο που πάσει από διατροφική διαταραχή, να το φέρουν αργά ή γρήγορα σε ένα φυσιολογικό τρόπο διατροφής, γιατί δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστούν και 6 μήνες και 2 χρόνια μέχρι να αλλάξει κάποιος την διατροφική του συμπεριφορά. Μάλιστα, είναι και κάτι που το γράφω και στη διατροφική νοημοσύνη, ότι λέω ότι πριν περάσουν 2 χρόνια, θα είσαι πάντα μία μπουκιά πάλι από την καταστροφή. Δηλαδή, εγώ ένα από τα πράγματα που λέω στους πελάτες μου είναι ότι θα έρθει εδώ, θα φτιάξουμε τη διατροφή σου, θα σε μάθω εγώ να τρέφει σωστά. Αλλά για 2 χρόνια είσαι υποχρεωμένο να με βλέπει. Έστω 1 φορά το μήνα, έστω 1 φορά το δίμηνο. Γιατί στα 2 χρόνια συμβαίνουν πάρα πολλέ αλλαγέ στη ζωή ενό ανθρώπου. Αν αυτέ τι ξεχωρίσει από το κομμάτι τη φροντίδα μέσω τη διατροφή, μετά σχεδόν είναι πάρα πολύ σπάνιο να ξαναγυρίσει πίσω. Μαθαίνω λοιπόν στου επαγγελματίε υγεία πώ να χειρίζουν σωστά αυτά τα περιστατικά και φυσικά να περνούν το μήνυμα στον άνθρωπο ότι η σωστή διατροφή δεν είναι στέρηση, είναι υγεία, είναι τρόπος ζωής, είναι μέρος της καθημερινότητάς μου που μπορεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, όπως το είπαμε εξ αρχής, να είναι υγιής για να μπορεί και το μυαλό του να είναι λειτουργικό και να ενδιαφέρεται και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να διορθώσει και συμβαίνει γύρω του.
Πολύ ωραία.
Να κάνουμε και μια αναφορά στα βιβλία, έτσι
που είπαμε. Ναι, που ήρθε και
να πω και μια κουβέντα.
Μου έδωσε ο κύριος Μπανάς ένα σωρό βιβλία, πρέπει να σας πω. Έχω εδώ πέρα μια στίβα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά.
Και τα βιβλία είναι και δικά μου, αλλά είναι και εκδόσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Και διαρκώς προσπαθούμε, είτε με τη βοήθεια και άλλων εκδοτικών οίκων, είτε μόνοι μας. Δηλαδή, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να κάνω μια παρουσίαση. Τα βιβλία που έχω βγάλει εγώ, είτε ως εκδότης είτε ως συνεκδότης, το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε ήταν Η Γνωριμία με το Λύκο. Είναι ένα βιβλίο της Αθήνης Καραμπελιά, η οποία πέρασε μέσα από τη διαδικασία της νευρικής ανορεξίας και μας έγραψε την εμπειρία της. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μιλούν για την νευρική ανορεξία, αλλά μιλούν μόνο για τον πόνο και τις φθορές και όλα αυτά, αλλά κανένα δεν μιλάει για θεραπεία. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο χωρίζει σε 2 μέρη. Το ένα είναι πώς η Ανθή Καραμπελιά ξεπέρασε το θέμα της και το δεύτερο κομμάτι είναι από τους καθηγητές του Κέντρου Εκπαίδευσης Διατροφικών Διαταραχών, το οποίο εκεί γράφουμε πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα άτομο που έχει διατροφική διαταραχή, τι πρέπει να κάνουμε μαζί του, τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε και ποιες θεραπείες υπάρχουν. Έτσι είναι στην ουσία σε 2 μέρη ένα βιβλίο καθαρά ως θεραπευτική προσέγγιση. Αλλά διαβάζω και ωραίο και σαν πιθανό.
Είναι το πρώτο που θα διαβάσω, αφού τελειώσει τη διατροφική νοημοσύνη.
Υπάρχει η νηστεία και η διατροφή της Γιώτας Καρακασίδου, όπου με βάση την θεωρία του Think Positive μεταφέραμε στην νηστεία και σε όλες τις φάσεις της νηστείας τι πρέπει να τρώει κάποιος, με ποιες συνταγές, με ποιους συνδυασμούς, με ποια διαφορετικότητα και αναποχή κάθε νηστείας, τι μπορώ να επιλέξω, με διάδες, με τριάδες κανονικά. Και φυσικά περιλαμβάνει κάποια από αυτά και κάποια κομμάτια για ανθρώπους που δεν καταναλώνουν ζωικές τροφές, γιατί η νηστεία περιλαμβάνει και αντίστοιχα τέτοια κομμάτια. Είναι το βιβλίο Διατροφοζουζουνίσματα της Σοφίας της Μπάμπου, όπου θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα δώρο απέναντι σε καθηγητές, σε γονείς, σε συναδέλφους που θέλουν να διδάξουν τη σωστή διατροφή. Η Σοφία Μπάμπου έκανε μια καταπληκτική δουλειά για το πώς μπορείς να μάθεις ένα παιδάκι να τρέφεται σωστά, με πολύ ωραία παιχνίδια και παραδείγματα. Να ξεκινήσω με το πιο παλιό βιβλίο, το προσωπικό μου, το «Τι καλό θα μαγειρέψει σήμερα, μαμά», που ήταν η πρώτη έκδοση μαζί με τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Μανολαράκη, που γράφουμε το πώς η ελληνική οικογένεια μπορεί να ξαναμαγειρέψει σωστά τα παραδοσιακά της φαγητά, αλλά και πώς να τα συντάξει μέσα στην οικογενειακή διατροφή. Ήταν ένα βιβλίο που είχε κάνει 10 εκδόσεις από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και τώρα βγήκε στην 11η ανανεωμένη του έκδοση. Φυσικά η διατροφική νοημοσύνη ήταν το πρώτο βιβλίο που έγραψα όταν ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου στην Αγγλία πάνω στις διατροφικές διαταραχές, όπου ήρθα και έγραψα το πώς αντιμετωπίζονται οι διατροφικές διαταραχές με βάση τα ελληνικά πρότυπα και τα ελληνικά δεδομένα. Είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Αμερική ή στην Ελλάδα. Μετά έβγαλα το σεφ του Παραπέντε, όπου μιλάει για εύκολες, γρήγορες συνταγές για το πώς μπορεί κάποιος να οργανώσει σωστά την καθημερινή διατροφή. Αυτό είναι για ανθρώπους που δεν μαγειρεύουν εύκολα, θα έχει πιο πολλά εύκολα γεύματα. Και τέλος το Think Positive, το οποίο μιλάει τελικά, μαζεύει όλη αυτή τη φιλοσοφία των προηγούμενων βιβλίων και αποδεικνύει ότι η σωστή διατροφή μπορεί να είναι εύκολη, μπορεί να είναι και νόστιμη, μπορεί να είναι και γρήγορη, μπορεί να συμπεριφερθεί με οποιοδήποτε τρόπο θες, οπουδήποτε είσαι, δηλαδή και ιδέες τι θα κάνω σε ένα ταξίδι, σε μια γιορτή, πώς να συμπεριφερθώ στην οικογένειά μου, πώς. Ένα σωρό
πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι πως όλες οι οδηγίες και συμβουλές που δίνετε είναι πολύ πολύ εύκολα εφαρμόσιμες. Λοιπόν, κύριος Μπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ ευχαριστώ και εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σας και με πολύ αγάπη κράτησα αυτό το χρόνο για σας.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Και πιστεύω πως θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μαζί μου ότι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. και ελπίζω να μας ξαναδοθεί σύντομα η ευκαιρία.
Με μεγάλη μου χαρά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Ποια πιστεύετε ότι είναι εκείνα τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς για να γίνεται διαρκώς καλύτερος σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής του?
Και νομίζω ότι απαντήσαμε πάρα πολύ μέσα από την κουβέντα.
Συνοψίζοντας.
Αλλά ανακεφαλαιώνοντας, να φροντίζει το σώμα του μέσω της σωστά επιλεγμένης και επαρκούς διατροφής και την άσκηση, να φροντίζει το νου του μέσα από και βιβλία αυτοβελτίωσης, αλλά και μέσα από την καλή λογοτεχνία, ώστε πραγματικά να γίνεται καλύτερος άνθρωπος και κυρίως να κοιτάζει και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχή του, που έχει να κάνει με την αγάπη του προς το περιβάλλον και κυρίως οτιδήποτε κάνει να το κάνει με γνώμονα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς οι σύγχρονες επιστήμες και ειδικά οι ιατρικές επιστήμες εξειδικεύονται τόσο πολύ που πραγματικά γίνεσαι πολύ εξειδικευμένος σε ένα και συγκεκριμένο πράγμα και χάνεις όλη τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει μια τάκα που τη γράφω νομίζω στο Think Positive που λέει ότι επιστήμη δίχως τέχνη και έρωτα είναι επικίνδυνη. Mm. Χρειαζόμαστε και την επιστήμη αλλά ταυτόχρονα και τον έρωτα και την τέχνη ώστε αυτό που δημιουργούμε και αυτό που παράγουμε να είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο.
Εξαιρετική απάντηση. Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο.
Και εγώ ευχαριστώ.